Коринтлилерге биринчи мектуп, экинчи бап. Дин кардашларым, мен сизге келгенде Алланын шаатлыгыны билдиргенде буну лафка усталык менен ве икмет менен япмадым. Амма араңызда болганда мен Иса Месихтен ве онун хачка мыхланганынан башка эр шейни унутмага карар эттим. Араңызда болганда мен куветсиз эдим. Коркудан калтырай эдим. Акыллы, кандырган сөзлернен огретмей эдим, лякин рухнун кудретинен огрете эдим. Иманыңыз адамларнын акылына дегил, Алланын кудретине таянганыны истедим. Биз аңлаган адамлар арасында икметли сөзлерни айтамыз, амма бу икмет дүйнөнүн икмети дегил, дүйнөдөгү кечичи акимлернин икмети де дегил. Біз Алланың гізлі ве сақланған икметі аққында айтамыз. Бізге шурет бермек үчін о, бұ икметіні дүния яратылмаздан әвел азырлады. Бұ икметіні дүния акимлерінден іч бірісі аңламады. Егер оны аңлаған олсалар, шуретлі Раббіні хачқа мұхламаз еділер. Амма языда язылғаны кібі олды. Алла оны севгенлерге көз көрмеген, кулак эшитмеген, адамның юрегі түшінмеген шейлерні азырлады. Бізлерге ісе, Алла бұны өз рухы ярдымынен білдірді. Рух бүтін шейлерні, атта Алланың терен түшінжелеріні тешкеріп бақа. Адамның түшінжелеріні оның ішіндегі рухындан башқа іч кімсе білмей. Алланың түшінжелеріні де Алланың рухындан башқа іч кімсе білмей. Бізлер ісе дүнияның рухыны дегіл, Алладан рухны қабыл еттік, шының ічін Алла бізге бедава берген шейлеріні біліп аңлаймыз. Бұны біз адамларының ақылы сөзлерінен дегіл, рух огреткен сөзлерінен білдіреміз, рухқа толған адамларға рухи ақиқатны аңлатамыз. Өзі үчін яшаған адам Алланың рухы огреткен шейлерні қабыл етіп оламай. О, бұларны ақылсызлық деп сая, ве оларны аңламай, чүнкі оларны тек Алланың рухы ярдымынен аңламақ мүмкін. Шының үчін Алланың рухы олған адам әр шейнің қиметіні кесмек мүмкін. Рухсызларының тарафындан ісе оның қиметі кесілмес. Раббинің ақылыны іч кімсе білмес, іч кімсе оны огретмес, бізде ісе Месихнің ақылы бар.